Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Izraelska vlada odobrila dogovor sa Hamasom o prekidu vatre i oslobađanju taoca. Izrael očekuje vraćanje taoca od četvrtka, žene i djeca imaju prioritet. Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus pozdravio primirje, ali je i dodao da to nije dovoljno da se okonča patnja civila. Pozvao je na nastavak napora za oslobađanje preostalih taoca i na prekid vatre u Gazi. Bosna i Hercegovina dobila kredit od 138 miliona eura za poboljšanje zdravstva i kvalitete vazduha. Sa konferencije u Banja Luci vlast Republike Srpske pozvana da povuče nacrt zakona o stranim agentima. Vrijeme je da se prevaziđu sukobi na Zapadnom Balkanu, poručio šef NATO-a na sastanku sa liderima u Skopju. Sud BiH izrekao ukupno 162 godine zatvora za ratni zločin u Bosanskom Novom. 10 ljudi povrijeđeno u eksploziji ručne bombe na pijaci u Prizrenu. Poljoprivrednici u Srbiji uklonili barikade, ali se protest nastavlja. Beograd odbacio obrazloženje Zagreba za protjerivanje srpskog diplomate. Skupština Crne Gore izabrala Faruka Rasulbegovića za 7. sudiju Ustavnog suda, čime je ova institucija kompletirana nakon više od 3 godine. Sam Altman vratio se na čelo kompanije OpenAI. UEFA kaznila Celtic zbog palestinskih zastava. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini nije održan više od deceniju, a posljednji i jedini poslijeratni popis bio je 2013. godine. Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, kaže da je popis u BiH političko, a ne statističko pitanje.
Sad u atmosferi ovoj u kojoj smo, mislim da rezultati popisa sigurno opet ne pokazali pravo stanje.
Poslušajte i priču o bjeloruskoj porodici koja ne može da legalizuje boravak djeteta rođenog u Nišu.
Sada je problema zbog toga što mlađa bebica, ona nema pasoša. Pasoš potreban za boravak.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U svom godišnjem izvještaju o napretku zemalja kandidata Evropska unija je zatražila od Bosne i Hercegovine usvajanje mape puta za pripremu za popis stanovništva, koji u BiH nije održan više od 10 godina. Posljednji i jedini posljeratni popis bio je 2013. godine, kada je utvrđeno da u BiH živi oko 3,5 miliona stanovnika. Iako su pripreme za novi popis zvanično krenule još 2019. godine, taj proces je trenutno zakočen. Više o priči Milorada Milojevića.
Dok je popis iz 2013. godine poslužio u svrhu prvog posljeratnog nacionalnog prebrojavanja unutar Bosne i Hercegovine, 10 godina kasnije nema novog popisa stanovništva. Nadležne institucije, a ni politički lideri pitanje popisa stanovništva ne spominju, jer bi popis ovaj put, umjesto bilansa po nacijama, mogao da pokaže demografski egzodus. Na to ukazuje Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, napominjući kako je popis stanovništva u BiH i dalje političko, a ne matematičko pitanje.
Sad u atmosferi ovoj u kojoj smo, mislim da rezultati popisa sigurno opet ne pokazali pravo stanje. Jer činjenica da nas nikad manje nije bilo od rata na ovamo. Svjetska banka, čini mi se, i mnoge međunarodne institucije ovdje neformalno barataju s cifrom da nas nema više od 2 miliona. Znači, po meni je mnogo bitnije od popisa rezultat tog egzodusa stanovništva, bijega odavde.
No zato su u Evropskoj uniji u posljednjem izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine kao zemlje kandidata za članstvo u EU jasno naznačili pitanje popisa kao veoma važno, čak i kao uslov, zahtijevajući dogovor i usvajanje mape puta za održavanje popisa stanovništva.
Jedva da je napravljen neki napredak u pripremama za sljedeći popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, te nije postignut ni dogovor oko potrebnih propisa između uključenih institucija.
Naveli su u delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Dodali su da Evropska unija zahtjeva bolju saradnju, koordinaciju, procese odlučivanja i pravnu osnovu za razvoj nacionalnog statističkog sistema u ključnim oblastima, primjenjujući sve evropske i međunarodne standarde. Iz Eurostata su upozorili za Radio Slobodna Evropa kako je provođenje sljedećeg popisa stanovništva povezano sa procesom pristupanja Evropskoj uniji. Posljednji jedini posljeratni popis bio je 2013. godine, kada je utvrđeno da u Bosni i Hercegovini živi oko 3,5 miliona stanovnika. Iako su pripreme za novi popis zvanično krenulo još 2019. godine, taj proces je trenutno zakočen. Da bi popis bio održan, potrebno je da se u parlamentu BiH usvoji zakon o popisu. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine nadležna je za provođenje popisa. U agenciji su za Radio Slobodna Evropa naveli da će postupiti u skladu sa Zakonom o statistici, u kome se navodi kada to državni organi budu smatrali neophodnim. Agencija će koordinisati planiranje, vođenje i objavljivanje rezultata popisa stanovništva i domaćinstava BiH, a u skladu sa opštim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini, uključujući i anekse 7 i 10 sporazuma. Anes Osmić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, ističe da trenutne istraživanja i procjene govore da u BiH ima daleko manje stanovnika od 3,2 miliona. Ukazuje i na činjenicu da se polako prazni pojedini dijelovi države zbog unutrašnjih i vanjskih migracija.
Naše procjene jesu da je situacija zaista alarmantna u području Semberije, u području Krajine, dakle ono što danas zovemo Unsko-sanski kanton, Tuzlanski kanton, Tuzlanska regija generalno. Dakle, Srednjobosanski kanton ili ta regija Srednje Bosne, zapravo sve su to segmenti gdje bilježimo, dakle na osnovu nekih reprezentativnih istraživanja, ali i procjena, gdje bilježimo nagli odlazak stanovništva.
Popis je, zaključuje Osmić, izuzetno važan jer se iz podataka pripremaju razne bitne strategije koje se odnose na kratkoročni, srednjoročni i dugoročni razvoj društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježava 80. godišnjicu prvog zasjedanja ZAVNOBiH i drugog zasjedanja AVNOJ-a održavanjem naučnog skupa pod nazivom Državnost Bosne i Hercegovine u 20. i 21. stoljeću. Na konferenciji svoja mišljenja i naučne radove predstavlja više od 30 istraživača i naučnih radnika iz BiH i inostranstva, koji će tokom dva dana pokušati dati odgovore i rješenja u vezi sa državnosti BiH. Detaljnije će Sheila Ibrahimović.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćurak ocijenio je kako je Bosna i Hercegovina u teškoj geopolitičkoj situaciji zbog prodora teških, konzervativnih, rigidnih, šovinističkih ideologija koje su uvijek protiv multietničkih društava, te da stanje u svijetu sa stanovišta Bosne i Hercegovine nije dobro.
Znači, mi znamo da imamo ranjeno društvo i ranjenu državu i da moramo, dakle, unutar tog vrlo smanjenog manevarskog prostora pronalaziti načine za konsenzus i izgradnju Bosne i Hercegovine. Ja sam vrlo sklon tome da 28 godina nakon Daytona politikama unutrašnjeg neprijateljstva se ništa ne može postići. Da su nam potrebne politike prijateljstva, ali vi, evo, ako se osvrnete, vi ćete vidjeti za ove gotovo tri decenije da ne možete rukom uprijeti na političara koji je radio na politikama prijateljstva.
Historičar Ivo Goldstein objašnjava.
Ovim skupom obilježavamo jednu ključnu situaciju, događaja od prije 80 godina, kad je ne samo konstituirano antifašističko vijeće Bosne i Hercegovine, nego nekoliko dana kasnije i drugim zasjedanjem AVNOJ-a u Jajcu je de facto konstituirana Nova Jugoslavija, dakle temelj Nove Jugoslavije, koje rješenje je uključivalo šesteročlanu federaciju sa Bosnom i Hercegovinom kao jednom od konstitutivnih jedinica. To je ovoj zemlji donijelo 45 godina društvenog i političkog razvoja kakvog nikad nije prije u povijesti, a ni poslije imala, i mi smo ovdje da to na neki način procijenimo, analiziramo.
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Muris Čičić smatra da je svaki događaj koji vodi ka rješavanju neke krize u Bosni i Hercegovini važan, posebno kada je u pitanju ojačavanje elemenata državnosti Bosne i Hercegovine. On je rekao kako je BiH prošla kroz turbulentna vremena, te da i današnju situaciju možemo nazvati kriznom.
Kad govorimo o državnosti Bosne i Hercegovine, tu ima razni tematskih koncepata koje treba razraditi, a to je naravno nastanak državnosti Bosne i Hercegovine kao države, pa onda naravno razvoj Bosne i Hercegovine u doba socijalizma, kad je kad je napredovala značajno u svom kontekstu državnosti, ali onda nažalost došlo je do krize socijalizma i došlo je do disolucije Jugoslavije, pa je došlo do agresije na Bosnu i Hercegovinu, pa je onda došlo je do Dejtonskog mirovnog sporazuma i na kraju danas imamo kontekst državnosti koji se veže isključivo za Evropsku uniju i za NATO.
Skupu je prisustvovao i visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt, koji je istaknuo da je potrebno dati određene savjete za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine te razgovarati o načinu transformacije koncepta bratstva, jedinstva i federalizacije koji su nekada ranije postojali u BiH u sistem individualne demokratije.
So I want to learn because I think we have to give some.
Ja želim da učim ovome jer mislim da moramo dati određene savjete za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine. Mi to moramo raditi zajedno i bez obzira na određene izjave koje čujemo od gospodina Dodika, mi moramo sjesti zajedno i raditi o tome i razmišljati kako možemo doći do bolje budućnosti Bosne i Hercegovine unutar Evropske unije i pune implementacije Dejtonskog sporazuma.
Hercegovina as a member of European Union.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Slobodna Evropa.org.
Sa razbuktavanjem sukoba Izraela i Hamasa u Gazi ponovo je aktualizovana ideja o gradnji kanala Ben Gurion stara oko 170 godina. On bi poslužio kao alternativa Suetskom kanalu preko Egipta, jednoj od glavnih arterija svjetske trgovine. Nije do sada izgrađen jer je veoma skup, a i postoji rizik od napada palestinskih ekstremista. Izrael je zainteresovan za gradnju ovog kanala jer bi time postao središte globalnih lanaca snabdijevanja i trgovine. I Zapad je zainteresovan za projekat jer povremena zagušenja Suetskog kanala usporavaju globalnu trgovinu. Ovo je tema najnovijeg izdanja Postskriptuma Dragana Štavljanina.
Da li bi Ben Gurion kanal mogao da zaseni Suetski kanal? Britanci su sredinom 19. veka razmatrali povezivanje Crvenog, Mrtvog i Sredozemnog mora preko teritorije današnjeg Izraela. Međutim, odustali su jer je Mrtvo more 430 metara ispod nivoa mora. Pronađena je alternativa prokopavanjem Suetskog kanala 1869. preko Egipta. Time je znatno skraćen dotadašnji put od Mumbaja u Indiju oko cele Afrike do Londona sa 19.800 na 11.600 km. Francuskoj se u upravljanju Suetskim kanalom priključila Velika Britanija. Carigradska konvencija iz 1888. je garantovala slobodu plovidbe Suetskim kanalom svim brodovima. Međutim, nakon osnivanja države Izrael 1948. koja je proterala Palestince, Egipat je blokirao pristup izraelskim brodovima. Situacija je eskalirala 1956. kada su Izrael, Francuska i Britanija napali Egipat nakon odluke njegovog lidera Nasera da nacionalizuje Suetski kanal. Zbog toga su SAD 1963. razmatrale da sa 520 podzemnih nuklearnih eksplozija pomognu iskopavanje alternativnog kanala kroz izraelsku pustinju Njegev. Javnost je saznala za projekat tek 30 godina kasnije, koji je nazvan Ben Gurion kanal po osnivaču modernog Izraela. Plan je ponovo aktualizovan 2020. sa potpisivanjem Abrahamovskih sporazuma Izraela sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bahreinom, Marokom i Sudanom. Izrael je najavio početak radova za 2021. ali sve je ostalo samo na najavi. Zašto je Izraelu potreban Ben Gurion kanal? Iako trenutno nema većih sporova sa Egiptom, želi da izbjegne da se eventualno zatvaranje Suetskog kanala koristi protiv njega kao u prošlosti. Također, Izrael bi postao središte globalnih lanaca snabdevanja i trgovine. Suetskim kanalom prolazi 12% svjetske trgovine. Dug je 193 km, širok 205 metara, a dubok 24 metra. Međutim, nije moguća istovremena plovidba u oba smjera, što usporava transport. Kada se 2021. teretni brod Ever Given zaglavio u Suetskom kanalu, cele sedmice je bio blokiran transport robe, vredne 9,6 milijardi dolara dnevno. Problem je i što se Suetski kanal nalazi na peskovitom terenu, što otežava njegovo održavanje. Istovremeno, Ben Gurion kanal bi prolazio čvrstim terenom, pa bi troškovi održavanja bili minimalni. Međutim, on bi bio duži za 100 km. prolazio bi od Akapskog zaliva preko kamenite pustinje Njegev, skrećući na sever ka Aškelonu, kako bi zaobišao pojas Gaze i spojio sa Sredozemnim morem. Gradnja bi koštala do 55 milijardi dolara i trajala 5 godina. Ben Gurion kanal bi bio širi sa dva kraka, dublji od Suetskog, što bi omogućilo intenzivniju dvosmjernu plovidbu, uključujući i najveće brodove. Ipak ovaj projekat nije do sada realizovan u strahu da bi se našao na udaru palestinskih ekstremista, jer se krajnje odredište kanala Aškelon nalazi svega nekoliko desetina kilometara od pojasa Gaze. Međutim, sa zaoštravanjem situacije na Bliskom istoku, pojedini radikalni izraelski političari kalkulišu da bi kanal mogao da prođe kroz samu Gazu, kako bi se skratili put i troškovi. Uslov za to je da izraelske snage ponovo zauzmu to područje i rasele Palestince, što nijedna muslimanska zemlja ne bi prihvatila. I zapadne zemlje su zainteresovane za kanal Ben Gurion, ekonomski jer povremena zagušenja Suetskog kanala usporavaju globalnu trgovinu. Politički, Zapad očito ne želi da zavisi od kanala kojim upravlja Egipat, koji se sve više približava Rusiji i Kini i pozvan je u članstvo BRICS-a. Ako bi zaživeo kanal kroz Izrael, a Suetski pao drugi plan, to bi otežalo pristup Rusije i Kine Sredozemnom moru. To bi pojačalo tenzije sa rizikom od šireg globalnog sukoba, mnogo većeg nego dosadašnji na Bliskom istoku.
Bila je ovo nova epizoda Postskriptuma sa Draganom Štavljaninom. Sve ostale epizode serijala potražite na našem YouTube kanalu, Facebooku ili na slobodnaevropa.org. Izrael i Hamas dogovorili su četverodnevnu pauzu u borbama u Gazi. U toj fazi Hamas će osloboditi 50 taoca iz Gaze. Izrael će potom osloboditi 150 palestinskih žena i tinejdžera koje drže u pritvoru. Za više detalja slušamo Kristinu Gađe.
Izraelska vlada odobrila je dogovor o privremenom prekidu vatre s Hamasom koji uključuje oslobađanje taoca koje drže militanti u pojasu Gaze i puštanje palestinaca zatvorenih u izraelskim zatvorima. Prema sporazumu, Hamas će osloboditi 50 od 240 taoca koje drži u pojasu Gaze u periodu od 4 dana, dodajući da će produžiti prekid vatre na jedan dan za svakih 10 oslobođenih taoca. Hamas će osloboditi taoce u zamjenu za to da Izrael pusti 150 palestinskih žena i djece iz svojih zatvora, navela je militantna palestinska organizacija u priopćenju Hamasa. Izrael je objavio popis na web stranici Ministarstva pravosuđa koji sadrži 300 imena zatvorenika, dvostruko više od ranije najavljenih 150. Izraelski ministar vanjskih poslova kazao je da će proces povratka taoca iz Gaze početi sutra. Arapski glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga Avihaja Dre kaže da se danas provodi privremena taktička obustava borbi u dva područja u Kanjunisu, gradu na jugu Gaze. Pauza je na snazi između 10 i 14 sati po lokalnom vremenu u Jurat al-Lutu i Batn al-Samenu. Sporazum će omogućiti stotinama kamiona s humanitarnom pomoći, medicinskim potrepštinama i gorivom da uđu u sve dijelove pojasa Gaze, dodaje se u priopćenju. Palestinsko društvo Crvenog polumjeseca kaže da je 14 vozila hitne pomoći stiglo u bolnicu Al-Shifa, najveću u Gazi, da evakuiraju pacijente. Američki predsjednik Joe Biden izjavio je da je iznimno zadovoljan što će se neki od taoca koji su pretrpjeli tjedne zatočeništva i neizrecivu muku ponovno ujediniti sa svojim obiteljima nakon što se dogovor provede. Zahvalio je čelnicima Katara i Egipta na njihovom ključnom vodstvu i partnerstvu u postizanju sporazuma, te rekao da cijeni predanost izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da podrži pauze u borbama. Katar, koji je pomogao u sklapanju sporazuma, priopćio je da će vrijeme početka pauze biti objavljeno u iduća 24 sata. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen također je pozdravila sporazum. Kazala je da će Europska komisija učiniti sve da iskoristi ovu pauzu za humanitarni talas u Gazi. Kina i Rusija su također pozdravile privremeno primirje. Ministarstvo vanjskih poslova Kine je navelo da se nada da će pomoći u ublažavanju humanitarne krize u Gazi. Papa Franjo se odvojeno sastao sa rodbinom otetih izraelskih taoca i palestincima čije su porodice u pojasu Gaze i istakao je da se sukob Izraela i Hamasa udalji od rata kako bi postao terorizam. Ministarstvo zdravlja kojem rukovodi Hamas kaže da je od 7. oktobra u Gazi ubijeno više od 13.300 ljudi, od kojih su 5.500 djece.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana. U najvećem suđenju mafije u Italiji u posljednje tri decenije sud u Kalabriji osudio je 207 mafijaša i saradnika Ndrangete, jedne od najmoćnijih organizacija za trgovinu drogom u svetu, na ukupno 2100 godina zatvora. Među njima su i bivši policijski službenici, političari, biznismeni, sada osuđeni za krijumčarenje kokaina, pranje novca, iznude i podmićivanja. Financial Times navodi da je suđenje bilo fokusirano na porodicu Mancuso iz južne pokrajine Vibo Valencija, koja prema presudi organizovala krijumčarenje droge iz luke Gioia Tauro. Najveće kazne dobili su Saverio Racionale i Domenico Bonavota, lokalni šefovi klana. Osuđeni su na po 30 godina zatvora. Bosovi sa nadimcima Vuk Debeli i muzičar robijaću od 17 do 28 godina. Times piše da je među osuđenima Giancarlo Pitelli, bivši senator iz stranke Forza Italia Silvia Berlusconija, koji je dobio 11 godina zatvora. Tužioci su naveli da su njegove veze Ndrangheti omogućile kontakt sa bankama, inostranim kompanijama, univerzitetima i institucijama svih vrsta. Ova grupa trovala je društvo na profesionalnom, poslovnom i institucionalnom nivou, rekao je tužilac Vincenzo Capamola. Tužilaštvo je istraživalo 12 klanova povezanih sa šefom Ndrangete Luigi Mancusom, koji je odslužio 19 godina u zatvoru kao šef jedne od najmoćnijih kriminalnih familija u Italiji. Tokom trogodišnjeg postupka sud je ocjenjivao hiljade sati svedočenja, uključujući više od 50 bivših mafijaša koji su postali zaštićeni svedoci. Oni su, kako pišu italijanski mediji, detaljno opisivali teror Ndrangete nad lokalnim stanovništvom kroz iznude od vlasnika firmi, nameštanje tendera, prikupljanje glasova birača i davanje mita moćnicima. Associated Press javio je da je dugačka presuda čitana skoro 2 sata, te da je njom oslobođen 131 optuženik. Financial Times procenjuje da će ove presude ostaviti mali trag u Ndrangheti, jer je evidentno da je nastavila mafijaško poslovanje, na što ukazuju hapšenja u zemljama Evrope i Latinske Amerike. Nakon istrage u 10 država, policija je ranije ove godine u Italiji, Nemačkoj i Belgiji uhapsila 200 ljudi povezanih sa Ndranghetom i zaplenila 23 tone kokaina vrednog 2,5 milijarde evra. Wall Street Journal piše da je Ndrangheta, čija kadrovska moć je procenjena na 20.000 ljudi, kontroliše više od 80% evropske trgovine kokainom, te da se njeni interesi protežu na Ameriku, Afriku i Australiju. Guardian komentariše da je svojevremeno ismejavana od strane sicilijanske Cosa Nostre i kampanjske Camorre, Ndrangheta izrasla u najmoćniju mafiju Italije. Studija istraživačkog instituta Demoskopit još je pre 10 godina pokazala da je Ndrangheta sa godišnjim prometom od 53 milijarde evra finansijski moćniji od Deutsche Banke i McDonald'sa zajedno. Ovo suđenje ipak nije bilo najveće u istoriji Italije. 1986. 300 pripadnika sicilijanske mafije u Palermu osuđeno na duge robije, uključujući 19 doživotnih zatvorskih kazni.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Porodica iz Bjelorusije koja je u Srbiju izbjegla nakon invazije Rusije na Ukrajinu ne može da legalizuje boravak najmlađem djetetu rođenom u Nišu. Problem je nastao nakon septembarske odluke bjeloruskog režima da ambasade prestanu da izdaju pasoše. To znači da Mihajl i Elizabeta Sičev moraju da se vrate u Minsk po putne isprave za bebu koje im u policiju Srbije traže kako bi joj odobrili privremeni boravak. Kako prenosi Ivan Martinović, Mihajl je u Bjelorusiji bio opozicioni aktivista i strahuje da bi po povratku završio u zatvoru.
Dani porodice Sičov ispunjeni su strepnjom i strahom. Belorusiju su napustili 2022. kada je autoritarni lider njihove zemlje podržao rusku agresiju na Ukrajinu. Petočlanoj porodici je odobren privremeni boravak u Srbiji, a onda je na svet došla Nika.
Sada je problema zbog toga što mlađa bebica, ona nima pasoša. Pasoš potreban za boravak.
Kaže Elizabeta Sičova. Do septembra 2023. građani Belorusije su putne isprave mogli da izvade u ambasadi. Sada po njih moraju da se vrate kući. Za Elizabetinog supruga Mihajla to nije opcija.
Because I am the member of...
Zato što sam član opozicione stranke Razam i davao sam donacije za druge opozicione organizacije. To je tada bilo legalno, ali sada ljudi mogu da budu zatvoreni iz istih razloga.
Desetine hiljada ljudi pobeglo iz Belorusije posle gušenja masovnih antirežimskih protesta. Počeli su u avgustu 2020. kada je Lukašenku dodeljen šesti mandat na izborima za koji opozicija i Zapad kažu da su namešteni. Mihajl je bio posmatrač ispred Centra za ljudska prava Vjasna.
And I can tell you for sure.
I mogu vam zasigurno reći da su na našem biračkom mestu ti izbori bili falsifikovani. Moja koordinatorka Marfa Rapkova je u zatvoru, ona je lošeg zdravlja, ali to nije važno našoj takozvanoj policiji. Režim hoće da zabrani sve koji su protiv njih.
Hiljade ljudi, među kojima su opozicioni lideri, aktivisti i novinari, završilo je u pritvoru. Ipak, Mihajl se nadao promeni. Do februara 2022.
U prvim satima kada sam dobio informacije o invaziji Rusije na Ukrajinu, napisao sam na Facebooku: kao građanin Belorusije, ja sam protiv da se teritorija moje zemlje koristi za ovu invaziju. Ne bežim, ovde sam, možete doći i uhvatiti me. Bio sam spreman za to tog prvog dana zato što je bilo užasno i trebalo je da uradimo nešto, ali nismo mogli ništa.
Tada su spakovali kofere i sa troje dece došli u jednu od retkih zemalja za koju im nije trebala viza. Kada se u julu u Niškoj bolnici rodila Nika, ambasada joj je izdala belorusko državljanstvo. Sada, kažu, ne odgovara na molbu za pasošem kojim u policiji Srbije traže da bi bebi legalizovali boravak.
Don't want even to think what it be.
Ne želim čak ni da razmišljam o tome šta će biti ako nam bude zabranjeno da živimo ovde. Šta onda? Treba da se vratimo u Belorusiju i da budemo u zatvoru.
Lukašenkovi politički protivnici veruju da je zabrana izdavanja pasoša uvedena radi gonjenja odbeglih kritičara.
Može i čekati i neka optužnica. To ne bi bio prvi politički proces u Belorusiji. Dakle, neka višegodišnja zatvorska kazna.
Kaže bivši ambasador Srbije u Belorusiji Srećko Đukić. Lukašenko je zbog političke represije gotovo 20 godina na meti zapadnih sankcija. Srbija se do sada delimično usklađivala sa Evropskom unijom u osudi njegovog režima i savezništva sa Rusijom u agresiji na Ukrajinu. Zbog toga je Lukašenko 20. novembra pozvao Beograd da, citat, odluči kakav odnos želi sa njegovom zemljom. Minsk podržava Beograd u odbijanju priznanja nezavisnosti Kosova, a srpske vlasti mu uzvraćaju porukama zahvalnosti.
Prema onim Rusima i Belorusima koji su lojalni režimima u Moskvi i Minsku, odnos sa srpske vlasti je korektan i lojalan, a prema onima koji su nelojalni režimima u Moskvi i Belorusiji, srpski režim također nije lojalan.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova i ambasade Belorusije u Beogradu nisu odgovorili na pitanja o slučaju porodice Sičov.
I'm hoping to stay in Serbia.
Nadam se da ću ostati u Srbiji ako bude moguće dok se režim u našoj zemlji ne promeni. Naravno, kada se promeni, kada Belorusija bude demokratska zemlja, želim da gradim novu Belorusiju.
Nema zvaničnih podataka koliko je građana Belorusije došlo u Srbiju od antirežimskih protesta do danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Iva Martinović.
Šta spaja društvene igre i pub kvizove? Jedna stvar, žeđ za socijalizacijom i druženjem, a ona se posebno tokom zimskih dana može gasiti na sve više lokacija, ne samo u Beogradu, nego i širom Srbije, kao i u regionu. U čemu je draž pub kvizova? Dunija je od 2019. redovna na kvizovima.
Bolje mi je to nego sada kao da idem i da se napijam sa društvom i da ne znam gde se nalazim sutradne, nego ovako mi je mnogo lepše i zanimljivije.
Dok je za kvizove više presudno znanje nego sreća, kod društvenih igara je to malo drugačije. Robert Kirti otvorio je 2022. klub za društvene igre Grut na Novom Beogradu.
Ljudi, manite se kompjutera, igrajte društvene igre, mnogo je bolje, smejaćete se, gledat ćete ljude uživo, družit ćete se, mislim, to je neki vid zabave koji treba svi apsolutno da poštuju.
A šta o igricama kažu igrači? Za Glasom mladih govori Ljubomir.
Super je za mozak, ne znam, ono, mnogo je bolje nego da sam ono ko sedi i scrolla se kroz telefon, ili šta već ne vem. I ono da sam u kafiću i kao pijem piće i pričam, mislim, to je isto lepo, ali ovako mi je nekako makar ono, mozak mi malo više radi nego što inače bi radio.
Više o ovoj temi slušajte u epizodi podcasta Glasom mladih, Igre i kvizovi, izgovor za socijalizaciju na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.